الكلمة الطيبة
رجاء هجوم النام كيلو هرت.
Kembali selamat pendengar Radio Roja, itulah kajian ilmiah yang telah kita simak di kesempatan pagi hari ini. Kajian Fiqhul Usroh, kajian keluarga dan pendidikan anak bersama Ustaz Khalid Syamhudi Alsi Hafizahullah Ta'ala. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Dan insyaAllah Ta'ala kebersamaan kita di pagi hari ini akan bersambung dengan kajian ilmiah selanjutnya. Pembahasan kitab Umdatul Ahkam bersama Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala. Dan berikutnya kami akan bergabung bersama Studio Roja 2 untuk mengikuti program kajian ilmiah tersebut. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak program acara yang selanjutnya.
Radio Roja.
للذاكرين والذاكرات.
إذاعة القرآن الكريم.
ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian ilmiah bersama Ustaz Al-Fadhil Abu Qatadah Hafizahullah yang akan melanjutkan bahasan dari Syarah Umdatul Ahkam Kitabun Nikah, dan secara khusus beliau akan memaparkan secara lebih luas terkait dengan mahar dan hukum-hukum terkait dengan mahar. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio kita untuk menyampaikan bahasan yang penuh manfaat. Kemudian untuk di sesi interaktif nanti kami undang Anda untuk bersoal jawab bersama Al-Ustadz. Silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 021-823-6543 atau dengan pesan singkat di 0819-896543. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita langsung saja simak dan ikuti bahasannya. Kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan. Falitafadhal masykur.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibu rabbuna wa yirubah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita senantiasa taqarrub kepadanya dengan melakukan berbagai aktivitas amal saleh. Kaum muslimin, sahabat Roja yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini saya ditemani oleh Akh Fawaz Hafizahullah Ta'ala untuk membahas kembali tentang bahasan kita, yaitu hadisul ahkam, hadis-hadis seputar hukum yang kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah as-sadaq ataupun berkaitan dengan dikenal mahar, ataupun dalam bahasa Indonesia dengan istilah mas kawinnya. Kita akan masuk ke hadis. Kita bacakan dulu hadis. Qala babus saddaq. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa an Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyyah wa ja'ala itqaha sadaqaha. Wa an Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'athu imra'atun wa qalat inni wahabtu nafsi laka faqamat tawila faqala rajulun ya Rasulullah fazawajniha in lam takun laka biha hajah. Faqala hal indaka min syai'in tusdikuha faqala ma indi ila izari hadha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izaruka in a'taytaha jalasta wala izaruk lak faltamis syai'an. Qala ma ajidu. Qala iltamis walau khataman min hadidin. Qala faltamasa falam yajid syai'ah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ma'aka minal Qur'ani syai'? Qala na'am, suratun kada wa suratun kada. Disuarin sammaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawajtuha ka bima ma'aka minal Qur'an. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Abdurrahmani ibn Aufin wa alaihi radu za'faran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mahyam. Faqala ya Rasulullah tazawajtu imra'ah. Qala asdaqatha. Qala wasna nawatin min dahab. Qala awlim walau bisyatin. Pembahasan di pagi hari ini adalah berkaitan dengan as-sodak awal yang di awal mahru atau mahar atau dikenal oleh kita dengan istilah mahar atau bahasa Indonesia dikenal dengan istilah mas kawin. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, mahar atau dikenal juga dengan as-sodak atau dengan kenal dengan bahasa kita adalah mas kawin, sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya mahar adalah bukan termasuk pada rukun di antar rukun nikah, tetapi dia adalah satu kewajiban di antara kewajiban bagi seorang laki-laki yang akan menikah ataupun ketika dalam akad. Adapun berkaitan dengan mahar ataupun istilah bahasa kita adalah dengan istilah mas kawin, ya, dengan istilah mas kawin atau mahar adalah sesuatu yang punya kedudukan di dalam syariat Islam. Sebelum kita menjelaskan tentang hakikat mahar dan bagaimana mahar, apa hakikat dan sifat-sifatnya, bagaimana menunaikan dan hukum-hukum yang ada di dalamnya, kita akan jelaskan dulu tentang kedudukan mahar di dalam Islam dan hikmah adanya mahar di dalam Islam. Mahar dalam salah satu definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah al-mal al-wajib li-zawj yadfa'uhu li-zawjah bisababin nikahi awil wat'i. Mahar dalam istilah sebagian para ulama, dan ini mungkin yang paling gampang untuk kita definisikan, yaitu al-malul wajib, yaitu harta yang diwajibkan lizauj kepada suami atau calon mempelai laki-laki. Yadfa'uhu lizaujah, yang harta tersebut atau sesuatu tersebut diberikan kepada istri. Diberikan kepada istri. Bisababin nikah, dengan sebab nikah. Atau dengan sebab al-wati, itu dengan sebab menghalalkan faraj. Inilah salah satu definisi dari mahar atau as-sodak atau dalam istilah kita adalah mas kawin. Kemudian hikmah dari adanya mas kawin di dalam pernikahan ataupun adanya mahar dalam pernikahan, poin yang utama adalah gambaran inayatul Islam wa riayatul Islam lil mar'ah. Yaitu salah satu bentuk perhatian Islam kepada wanita. Dalam bentuk takrimul Islam lil mar'ah. Dalam bentuk penghormatan Islam kepada wanita. Di dalam menempatkan kedudukan wanita di dalam Islam. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang akan menikah atau menikahi seorang wanita yang dengan sebabnya dia akan menikmatinya, at-tamattu biha, dia akan menikmati dengannya, di antaranya adalah bil jima au ghairu dzalika, dengan berjima ataupun yang lainnya yang kita akan bahas poin-poinnya di sini, maka adalah seorang laki-laki memberikan pemberian kepada si wanita itu sebagai bentuk penghormatan kepadanya, sebagai bentuk pengagungan kepadanya. Dan ini adalah bentuk inayatul Islam wa riayatul Islam bil mar'ah wa takrimul Islam bil mar'ah. Sedangkan sisi yang kedua, hikmah wa Islam, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan menunaikan mahar bagi orang yang akan menikah, bagi orang yang menikah. Ini adalah salah satu bentuk dari bukti mahabbah. Karena tentunya mahabbah ini terkadang ada mahabbah yang dusta, ada mahabbah yang tidak dusta. Maka dengan itu dinamakan as-sodak adalah didul kadib, yang artinya adalah jujur dan lawan dari dusta. Itu dari sisi lugawi. Dari sisi bahasa, yaitu kalimat as-sodak. Maka di sini kaum muslimin, sahabat roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam mensyariatkan mahar dan mensyariatkan memberi mahar mas kawin kepada istri adalah sebagai bukti tanda tentang kecintaan seorang laki-laki kepada perempuan. Karena tentunya seseorang menikmati perempuan, dalam arti di sini yastamti bil mar'ah, seseorang ya datang kepada seorang perempuan, terkadang dia menikmati dengan perempuan tersebut dengan berbagai bentuk-bentuk bagaimana ia menciptakan kenikmatan bagi perempuan. Karena memang Rasulullah telah menjelaskan bahwa wanita itu adalah perhiasan al mar'atu, bahwasanya wanita itu adalah perhiasan. Maka seseorang bersatu dengan seorang perempuan dan dia menikmatinya dengan mungkin hanya akan mengambil kenikmatan darinya semata dan tidak ada dalam jiwanya kecintaan. Ya, seperti mungkin maaf, ada orang-orang yang menunaikan berzina, orang-orang yang menunaikan seperti mungkin memerkosa dan sebagainya, atau dalam bentuk-bentuk fahisyah. Tetapi dalam pernikahan ini seorang laki-laki memberikan pemberian kepada istri, kepada calon istri adalah dalam bentuk mahabbah, dalam bentuk cinta. Dan bentuk cintanya itu diekspresikan ataupun dibuktikan dengan memberikan pemberian. Sebab pemberian itu adalah mesti dari sifat minti binafsihi, dari sisi kesadaran dirinya, dari sisi keriduan dirinya kepada perempuan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, hal ini sebagaimana kaidah bahwa hati itu akan bersatu dengan yang lainnya dan akan timbul di situ mahabbah warahmah, saling cinta mencintai. Kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu ada jalebnya, ada pengikatnya, ada ikatannya. Maka ikatan kecintaan antara suami dengan istri yang menunjukkan bahwa nikah itu adalah ada syarat riba min jihatain au minal akidain, bahwa nikah itu harus ada keridoan di antara dua belah pihak. Laki-lakinya riba, perempuannya riba, bergabung, bersatu, dinikah atau menikah. Maka salah satu bentuk untuk menciptakan keridoan itu dan menciptakan kecintaan, maka harus ada pengikatnya. Salah satunya adalah bentuk kasih sayang dari laki-laki berupa pemberian mahar, berupa pemberian yang diberikan kepada sang istri. Sehingga seorang istri, dia merasa nikmat, dia merasa bahagia, dia merasa nyaman dinikah oleh sang laki-laki tersebut. Atau dia dinikmati oleh sang suami tersebut berupa jima, meminta bantuan, berkumpul dengannya, dan bentuk-bentuk istimta yang lainnya. Ini adalah sisi yang ketiga. Sisi yang keempat, bahwa mahar itu diwajibkan bagi laki-laki, dan laki-laki yang bertugas ataupun yang berkewajiban menunaikan mahar. Hal ini untuk menunjukkan dua hal sangat penting dari hikmahnya. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa seorang laki-laki adalah senantiasa memiliki kedudukan di atas, dihormati, ya, didudukan. Sesuai dengan ayat Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Ya. Dia adalah pemimpin bagi istrinya. Dengan apa? Dengan apa-apa yang diberikan kepada istrinya dari harta. Maka kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa pemberian suami kepada istri ini pun akan menguatkan dari sisi suami adalah sebagai pemimpin. Suami adalah sebagai orang yang melindungi. Kemudian, dari sisi yang kedua, bahwa hikmahnya karena memang suami adalah orang yang berhak dan berkewajiban untuk memberikan nafkah. Untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan adanya mahar di dalam Islam, di dalam sebuah pernikahan, dalam akad pernikahan. Ini adalah satu kemuliaan, satu penjagaan Islam kepada wanita. Dan tentunya di antara hikmahnya tadi tersebutkan bahwa mawaddah, kecintaan, riba itu ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah disebutkan di dalam hadis ataupun dalam ayat-ayat adalah berupa pemberian suami kepada istri. Yang menunjukkan si suami itu betul-betul cintanya kepada istrinya. Dan menunjukkan bahwa suami itu rahmah kepada istrinya. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala di sini, bahwa suami, maaf, bahasanya di sini kan memang seperti itu, bahwa ia tidak akan mengambil keperawanan seorang wanita, ataupun seseorang tidak akan menjima seorang wanita, kecuali wanitanya dalam keadaan ridha dan dalam keadaan dia merasa nyaman dengan suaminya. Maka ini adalah seorang suami, seorang laki-laki, dalam arti dia tidak akan mengambil dengan qahran, dengan kekuasaannya, tidak mengambil dengan kekuatannya, tetapi mengambilnya dengan rahmah. Tapi mengambilnya dengan lemah lembut, mengambilnya dengan dipikat hatinya, mengambilnya dengan diambil hatinya, yaitu dengan berupa pemberian yang dinamakan dengan mahar ini. Nah, dan demikianlah dalam Islam. Karena Islam itu membangun kehidupan manusia itu dengan rahmah. Sehingga di dalam kaidah-kaidah agama ini disebutkan rahmat adalah merupakan bagian dari Islam ini. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami, kata Allah, aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Dan rahmat adalah merupakan bagian di antara sifat Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ghafurur Rahim. Dan ayat-ayat yang sangat banyak. Nah, ini adalah satu faedah pelajaran yang sangat berharga tentang adanya mahar. Kemudian mahar ini hukumnya adalah wajib di dalam Islam. Jadi hukumnya adalah wajib bagi orang yang menikah. Bidilalatil kitabi wasunnati wal ijma. Dengan dalil Al-Quran, dengan dalil sunnah, dan dalil ijma. Adapun dalil dari Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, itu dalam surah An-Nisa ayat 4, wa'atun nisa'a sodukotihinna nihlah. Fa'in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluh hani'am maria. Wa'atun nisa'a sodukotihinna nihlah. Berikanlah mas kawin, mahar, kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian, ya. Dengan apa? Dengan penuh kerelaan. Jadi pemberiannya dengan ikhlas, pemberian dengan penuh kerelaan. Jadi di sini suami rela, ya, memberikan pemberian kepada si wanita itu, menunjukkan adanya mahabbah, adanya kecintaan dari sang suami kepada istri. Dan apabila istri mempersilahkan, ya, nanti kalau udah diberikan si mahar itu, si mas kawin itu telah diserahkan kepada istri, lalu istri dengan senang hati, ya, mempersilahkan untuk memakan sebagian dari apa yang kita berikan. Jadi kalau kita memberikan mahar umpamanya 10 juta atau mahar umpamanya sekian, lalu istri menghadiahkan atau memberikan dengan senang hati kepada kita, atau mungkin ikut makan bersama dengan uang mahar itu, maka dipersilahkan bagi laki-laki dengan senang hati untuk memakannya. Kemudian yang kedua di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa masih ayat 20-nya. Wa in aradtum istidara zawji makana zawjin wa ataitum ihdahuna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Kalau engkau akan menukar istri dengan istri yang lain, artinya mentalak kemudian menikah yang lain, lalu engkau telah memberikan pemberian kepada mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya kembali dari harta yang telah diberikan itu. Sampai disebutkan dalam ujung ayat itu, ataqhudunahu buhtana wa ithmubina. Ya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan, ya, tuduhan yang dusta? Kemudian di antara ayat ada disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 21-nya. Allah berfirman, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad aqdha ba'dukum ila ba'din?" Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lainnya? Sebagai suami istri, artinya sudah duhul di sini. Maka ayat-ayat yang semisal dengan ini menunjukkan bahwa mahar hukumnya wajib. Sebagaimana juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 24-nya. Fa'atuhunna ujurahunna faryubah. Maka, ya, tunaikanlah kepada mereka, berikanlah kepada mereka sebagai balasan ataupun sebagai pembayaran. Dan itu adalah kewajiban. Ini adalah dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa mahar adalah hukumnya wajib. Sementara dari dalil-dalil sunnah, artinya dalil dari sunnah, adalah hadis yang kita bawakan ini. Jadi hadis yang kita bawakan ini, di mana di sini ada tiga hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Kita lihat di sini adalah hadis Anas bin Malik. Qala an Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah ta'ala meridhoi kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyyah. Bahwasanya beliau memerdekakan Safiyyah. Wa ja'ala itqaha shadaqaha. Kemudian beliau menjadikan harga ataupun ukuran memerdekakan, pembayaran untuk memerdekakan Sofia adalah sebagai maharnya. Jadi sebagai maharnya, walaupun di sini jumlahnya majhul, jumlahnya tidak diketahui berapa, karena tentunya harganya nisbi, harganya relatif itu berapa harga memerdekakannya itu. Tapi yang jelas di sini bahwa Rasulullah SAW ya menikahi Sofia dengan mahar, dan maharnya adalah harga memerdekakannya. Ketika beliau Sofia adalah sebagai budak waktu itu. Adapun hadis yang kedua adalah hadis Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Wah, dikisahkan di sini seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Jadi di sini nanti kita akan bicara tentang khitbah. Hukum asal khitbah adalah laki-laki mengkhitbah perempuan. Tetapi di sini wanita mengkhitbah laki-laki. Yaitu seorang wanita datang kepada Nabi SAW dengan menawarkan dirinya. Jadi mengkhitbah laki-laki. Di sini menunjukkan boleh seorang wanita mengkhitbah orang soleh, ya. Tapi nanti kita bahas dalam khususnya. Pembahasan tentang masalah khitbah. Faqalat, lalu dia berkata, inni wahabtu nafsilaka, aku menghadiahkan diri kepadamu. Jadi silakan kau nikah aku. Lalu dia berdiri dengan lama. Maka diriwayatkan dalam satu riwayat, panabara 'alaiha Rasulullah. Maka Nabi SAW melihat kepada wanita itu, ya, melihat ke bawah ke atas. Tetapi Nabi SAW tidak ada keinginan, jadi tidak tertarik dengan wanita itu. Lalu berkatalah seseorang, faqala rajulun ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkata, kalau engkau tidak ada butuh kepada wanita itu dan tidak tertarik dengan wanita itu, maka nikahkan aku dengannya. Maka Nabi SAW bertanya, apakah kamu punya sesuatu? Ini jadi dalilnya. Apakah kamu punya sesuatu yang bisa dijadikan mahar? Maka beliau mengatakan, aku punya kain ini, gitu. Aku punya kain sarung, gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, bagaimana kain sarung dijadikan sebagai mahar? Kalau kamu memberikannya, kamu pakai apa, gitu? Ini Rasulullah SAW berbicara dengan sahabat itu. Ya. Maka carilah sesuatu, walaupun cincin dari besi. Jadi Nabi SAW mengatakan, carilah sesuatu walaupun cincin dari besi. Maka orang itu mengatakan, cari. Beliau mengatakan, aku tidak dapat sesuatu, katanya. Hatta cincin tidak dapat, walaupun cincin dari besi, tidak ada, katanya. Lalu Nabi SAW berkata, apakah engkau punya hafalan dari Al-Quran? Maka beliau mengatakan, iya, saya punya hafalan ini dengan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, jadikanlah bacaan Quran, ya, untuk wanita itu sebagai mahar bagimu, sebagai mahar kamu untuk wanita itu. Ya. Maka Nabi SAW menikahkan wanita itu dengan si pemuda itu dengan bacaan Quran. Jadi menikahkan laki-laki itu kepada wanita itu dengan bacaan Quran. Ini satu kisah yang sangat menakjubkan, ya, dalam kisah tentang masalah mahar ya. Jadi kisah tentang masalah mahar yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini. Nah, kaum muslimin, sahabat roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis yang ketiga, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik semua Allah taala meridhoi kepadanya. Jadi di sini ada dua hadis dan keduanya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah melihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ya, didapatkan di bagian tangannya ada bekas ya bekas warna yang itu dikatakan warna kuning. Hana ya, sejenis hana ataupun sejenis kalau menurut kita itu pewarna ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mahyam, apa yang telah terjadi denganmu?" katanya. "Ada apa denganmu, tangan kamu seperti itu?" Maka beliau mengatakan, "Aku menikah seorang perempuan," katanya. "Aku telah menikah dengan seorang perempuan. Apakah engkau memberikan sedekah kepadanya? Apakah engkau memberikan mahar kepadanya?" "Iya, sejumlah ya, ataupun mungkin sebutir atau sebuah apa, merupakan timbangan dari emas." Lalu beliau mengatakan, "Lalu walimah lah, walaupun engkau sekedar menyembelih seekor kambing." Jadi walimah lah, walaupun engkau menyembelih hanya seekor kambing. Kaum muslimin, sahabat roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah taala. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya seseorang itu menunaikan mahar ketika dia nikah. Dengan perintah-perintah dari Nabi SAW, pertama adalah berupa amal dari Nabi SAW. Bahwa tidak ada riwayat ketika Nabi SAW menikah kecuali beliau memberikan mahar. Dan tidaklah beliau menikahkan sahabat, bahkan menikahkan putrinya, yaitu Fatimah, kepada Ali radhiyallahu taala anhu, kecuali Nabi SAW menyebutkan mahar. Ya, menyebutkan apa mahar. Dan hadis-hadis berupa perintah seperti yang disebutkan tadi, iltamis walau khataman min hadidin, carilah mahar walaupun hanya cincin dari besi. Al-asl fil amri lil wujub, asal dalam perintah adalah menunjukkan kepada wajib. Dan telah dinukil ijma sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mundhir, Imam Ibnu Abil Bar rahimahullah ta'ala, bahwasanya mereka menukil ijma tentang wajibnya mahar di dalam pernikahan. Jadi hukumnya adalah wajib di dalam pernikahan. Kemudian, hal-hal penting tentang pernikahan. Maaf, tentang mahar. Mahar adalah merupakan hakku zaujah. Wajibun min wajibati ar-rajul. Mahar adalah merupakan hak bagi wanita. Jadi merupakan hak bagi wanita. Dan dia adalah merupakan kewajiban di antara kewajiban laki-laki. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah taala, ada hal yang saya ingin jelaskan di dalam poin yang sangat mulia ini, di dalam berkaitan dengan masalah mahar. Jadi hal yang berkaitan dengan masalah mahar. Bahwa mahar adalah hak bagi perempuan. Hak untuk perempuan. Oleh sebab itu hak harta tentang perempuan, jadi merupakan hak-hak wanita itu banyak ya. Salah satunya adalah hak berkaitan dengan sedekah, hak berkaitan dengan mahar, hak berkaitan dengan nafkah, hak berkaitan dengan sukna, hak berkaitan dengan tarbiyah. Bahwasanya wanita itu punya hak kepada suaminya. Hak yang pertama adalah hak berkaitan dengan mahar. Hak yang kedua adalah berkaitan dengan nafkah. Nafkah berkaitan dengan seperti as-saubu wat-ta'amu wasyarab. Itu berkaitan dengan nafkah, yaitu pakaian ya, kemudian makan minum, wasukna dan tempat tinggal. Ini adalah merupakan hak wanita, wajib bagi suami untuk memberikannya. Dengan itulah laki-laki menjadi qawwam Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faḍalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya karena suami itu memberikan nafkah, memberikan harta kepada istri, maka disinilah laki-laki menjadi pemimpin. Ya. Kemudian hak apa? Tarbiyah. Hak istri adalah mendapatkan bimbingan. Hak istri mendapatkan pendidikan dari suaminya. Maka ini adalah merupakan hak istri kepada suaminya dan merupakan kewajiban suami kepada istrinya. Kepada istrinya. Maka kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa mahar hukum asal adalah pemberian suami kepada istri. Hak istri kepada suami. Akan tetapi kaum muslimin, sahabat Raja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa hari ini terkadang terjadi satu keboliman, maaf, yang dilakukan oleh para orang tua. Jadi, keboliman yang dilakukan oleh para orang tua berkaitan dengan mahar ini. Yaitu ada dua keboliman yang dilakukan oleh orang tua, terutama adalah orang tua wanita. Pertama, dia mengambil hak mahar anaknya. Yang kedua, dia menuntut kepada calon suaminya dengan mahar yang besar, dengan mahar yang mahal, tetapi sebagian maharnya diambil oleh dirinya. Jadi, sebagian maharnya diambil oleh dirinya. Fahadza dzulmun. Maka ini adalah merupakan satu keboliman. Walaupun kalau dikatakan dalil sekaligus sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, tidak ya didapatkan secara letterlek larangannya. Akan tetapi Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya ini merupakan bagian dari buruknya akhlak. Jeleknya apa? Jeleknya akhlak. Yaitu apa? Di mana seseorang meminta untuk memahalkan, membesarkan mahar untuk anaknya, padahal hak mahar adalah untuk anaknya yang menikah, bukan hak untuk bapaknya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, dia meminta mahar kepada seorang laki-laki dengan mahar yang besar, dengan mahar yang sangat mahal, dengan mahar yang sangat tinggi. Tetapi mahar itu diambil oleh dirinya. Terkadang ada yang sampai diambil 2/3, diambil setengahnya ataupun 1/3. Lalu dipakai poya-poya untuk dirinya. Dia mengundang teman-temannya, kongko-kongko, ya, kumpul-kumpul. Ya, bahkan mungkin ada sebagian di antara mereka yang lebih dahsyat dari itu. Dia mengambil mahar dari anaknya itu dan dia minum-minum khamr. Dia berpoya-poya dengan teman-temannya ketika dia menikahkan anaknya. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat buruk sekali. Ya. Atau terkadang, nanti kita akan bahas kembali di sini, bahwa mahar ini dibesarkan harganya ataupun dibesarkan timbangannya dengan semata-mata untuk tafakhur, dengan semata-mata untuk kemewahan, supaya mengangkat derajat anaknya itu. Lihat, anak saya dinikah sama si Pulan dengan harta sekian, ya, dengan mahar sekian. Bahkan mungkin dalam bahasa kasarnya ada yang lebih konyol dari itu, ada yang lebih jelek dari itu istilahnya. Yaitu apa? Ada orang yang sengaja memberikan keleluasan kepada si laki-laki untuk mengutang, ya, maharnya itu dengan mahar yang besar, tapi kata ini udah, katanya diutang aja, walaupun kamu sekarang punya sekian, nggak apa-apa, disebutkan saja sekian, disebutkan apa sekian. Bahkan ada yang lebih dari itu, disebutkan sekian, tetapi dalam hakikatnya rendah dari itu. maka ini adalah sesuatu yang terlarang di dalam Islam. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Silsilah Hadis Dhaifah. Faedah ini perlu kita sebutkan. Wa qad i'tada katsirun minal aba mislah hadza syarti ay ayyashtari li nafsihi siwal mahar. Wa in kuntu la astahdiruhu la lan mayadulu ala tahrimihi. Walakinni ara wal ilmu indallah anu la yakhlu min syai'in. Faqad sahha anna Nabi sallam qala inna ma bu'istu tu'am li utammima makarimal akhlaq. Wal adunnu musliman salimul fitrati la yara anna misla hadha syarti yunafi makarimil akhlaq. Kaifa la? Wa katsiran ma yakunu sababan lil mutajirati bil mar'ah illa ayyahabba al ab awil wali bisyartil awfar walhadul kabir wa illa a'balaha wa hadha la yajuz linahyil qur'ani anhu. Belum katakan satu faidah yang sempurna. Sungguh banyak ya berupa keboliman, ya berupa penindasan, keboliman yang dilakukan oleh sebagian orang tua dengan syarat-syarat tertentu kan, yang dia syaratkan oleh dirinya di dalam yang bukan mahar. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau mengatakan walaupun saya tidak ada apa, tidak bisa menghadirkan dalil waktu ini, tapi saya melihat bahwa itu tidak boleh dan ilmu di sisi Allah Ta'ala bahwa sifat seperti ini, akhlak seperti ini itu adalah bertentangan dengan kaidah Islam, bertentangan dengan hakikat Islam. Karena Islam ini sebagaimana sahih dalam sunnah, Allah Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Dan beliau mengatakan saya tidak, artinya melihat bahwa apa, muslim yang sehat fitrahnya tidak akan membolehkan seperti ini, tidak akan membiarkan seperti ini. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan akhlak yang sangat mulia. Nah, maka kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa raja itu yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi mahar adalah hak si wanita, hak istri, hak zaujah. Tidak ada hak-hak yang lainnya. Maka dalam hal ini sebenarnya tidak boleh ada intervensi, tidak boleh menuntut dan meminta. Ibu, bapak tidak boleh meminta mahar karena ini adalah hak si wanita itu. Bahkan hukum asal suami adalah tidak memakan apa yang telah diberikannya, kecuali kalau si wanita itu dengan rela memberikan kepada suaminya. Tidak boleh dia mutolabah, tidak boleh dia meminta. Jadi dia tidak boleh meminta, tidak boleh dia menuntut untuk memakan apa pemberiannya itu, mengambil pemberiannya itu. Dia menuntut kepada istrinya, apalagi kalau dia sampai apa menuntut untuk sampai mentalaknya kalau tidak memberinya. Bahkan tadi juga disama, jika seorang bapak mengatakan kamu tidak akan dinikahkan kalau tidak memberi mahar sekian, ya kamu tidak akan dinikahkan kalau tidak diberi mahar sekian, maka ini adalah bentuk keboliman yang di dalam Islam itu adalah terlarang. Jadi di dalam Islam adalah terlarang. Jadi ini satu kaidah yang sangat penting bahwa mahar itu adalah milik perempuan. Kemudian yang selanjutnya tentang batasan berapa mahar itu. Adakah batasan di dalam syariat tentang batasan mahar? Jadi berapa mahar, banyak atau sedikitnya? Pendapat yang kuat tidak ada batasan, la hadda fil katsiri wala fil qalili. Jadi tidak ada batasan dalam banyak ataupun sedikit. Kenapa syariat tidak menentukan batasan banyak dan sedikit? Karena tentunya berkaitan dengan mahar ini, mampu atau tidak mampu, berat atau tidak berat, banyak ataupun tidak banyak, ini terkadang berbeda-beda tergantung kondisi keadaan dari setiap orang. Jadi dari setiap orang. Kalau orang itu mungkin hartanya banyak dan keuangannya banyak, ya, maka memberikan sekarang mahar 10 juta kecil baginya. Kalau orang itu punya uangnya berapa? Miliaran. Tapi bagi orang yang pas-pasan hartanya, maka 10 juta itu kemahalan, membayar mahal. dan tentunya tergantung kondisi ekonomi dan sebagainya. Maka dengan hikmahnya syariat Islam itu tidak memberikan batasan ya tentang mahar ini. Jadi tidak memberikan batasan tentang mahar ini. Hanya saja kaum muslimin, sahabat Rojab, pemirsa Rojab TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan kaidah-kaidah yang sangat baik berkaitan dengan batasan mahar itu. Ya. Maka mahar dikatakan mayakunu samanan. Au mayakunu ujrah. Mahar disebutkan oleh sebagian para ulama adalah setiap dat saman, artinya yang punya harga uang. Ataupun yang bisa sebagai pembayaran. Jadi sebagai upah. Ya, sebagai apa? Sebagai upah. Jadi yang berharga ataupun sebagai upah. Karena di dalam hadis-hadis yang tadi kita bisa lihat bahwa ketika menyebutkan nawatun min dahab, artinya di sini adalah bentuk barang yang berharga. Kemudian khotaman min hadid, yaitu cincin dari besi. Ini adalah yang ada harganya. Kemudian yang kedua digambarkan ketika sahabat dia menjadikan mahar menurut pendapat yang rajih karena ia mengajari kepada istrinya Quran. Jadi mengajari kepada istrinya adalah Quran, yaitu sebuah perkara yang ada manfaat yang bisa dibayar, yang mana bayarannya itu adalah sebagai mahar baginya. Nah, kemudian para ulama menyebutkan syarat mahar ya itu ada empat. Jadi syarat mahar itu ada empat. Yang pertama an yakuna mutawamilan, yaitu dia itu adalah sebuah punya qimah dari harta. Jadi sebuah qimah, sebuah harga yang dari harta. Jadi yang bernilai lah dalam bahasa kita. Yang kedua an yakuna mubahan, perkara yang mubah. Artinya tidak boleh mahar sesuatu yang haram seperti mahar dengan khamr ya, mahar dengan daging babi, karena mungkin di sebuah tempat ada yang menjadikan mahar adalah dengan menyembelih babi ya. Maka mahar itu sesuatu yang halal. Jadi mahar itu sesuatu yang halal, tidak boleh dengan sesuatu yang haram ya. Yang ketiga adalah an yakuna maqduran ala taslimihi, sesuatu zat barang atau harta yang si laki-laki bisa memberikannya, artinya bisa untuk menyerahkannya. Jadi tidak boleh mahar di tangan orang umpamanya ya, karena ini adalah sesuai dengan babu jual beli ya. Atau seperti umpamanya adalah mengatakan maharnya adalah anak sapi ataupun anak unta yang masih di perutnya gitu, yang kemungkinan besoknya mati atau bagaimana, itu tidak boleh ya. Ataupun mungkin ya diistilahkan adalah maharnya adalah budak, tapi budaknya sedang minggat ya, al-abdu abik, budak yang kabur gitu. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena seseorang tidak bisa memberikannya, tidak bisa menunaikannya. Yang keempat an yakuna khalian minal gharari ya, jadi tidak ada goror, tidak ada tipu daya ya, tidak ada apa tipu daya ya, tidak ada goror di dalamnya. Seperti tadi dikatakan majhul, seperti umpamanya adalah menjadikan mahar anak yang masih anak kambing atau anak sapi atau anak unta yang masih di perutnya. Nah, ini disebutkan dengan apa? Mahar. Kaidah dalam mahar. Nah, adapun banyak ataupun sedikit, maka itu tidak ada batasan. Adapun tentang banyak telah disebutkan di dalam ayat yang tadi, ya tentang mahar itu banyak telah disebutkan di dalam ayat yang tadi, ya, di dalam ayat yang tadi. Yaitu ayat yang berbunyi dalam surat An-Nisa yang tadi, yaitu ayat yang mengatakan ihdahuna kintaron, ini adalah harta yang banyak ya, menunjukkan bahwa dalam ayat ini ada mahar yang banyak. Kemudian juga kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu disebutkan ala samaniyah hijaj, yaitu mahar dengan diistilahkan sangat amal panjang sekali, dan itu kalau dirupiahkan mungkin banyak sekali. Itu adalah kisah yang menunjukkan bahwa ada mahar yang banyak. Nah, Adapun mahar yang sederhana, itu mahar yang merupakan maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tidak lebih dari 500 dirham, ya. Atau tidak dari 300 dirham. Jadi 300 dirham sampai 500 dirham. Kemudian mahar yang dianggap itu adalah mahar yang ringan, itu disebutkan di dalam hadis-hadis tadi. Jadi di dalam hadis-hadis tadi, seperti tadi disebutkan bahwa khotaman min hadid, yaitu cincin dari besi, khotaman min hadid, ya. Kemudian apa? Juga ada yang tadi dikatakan izar, yaitu apa? Sarung, ya. Nabi SAW tidak mengatakannya tadi bahwa tidak membolehkan mahar dengan sarung bukan karena harganya, bukan karena timbangannya dari sisi ukurannya, tetapi karena tidak memungkinkan yang dipakai itu. Sarungnya hanya satu. Kalau dia memberikan sarung satu yang tidak dipakai oleh dirinya, maka Nabi SAW akan membolehkannya. Kemudian juga tentang mahar Ali radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Ali radhiyallahu taala anhu tentang mahar, maka Nabi SAW mengatakan, bukankah kamu punya baju besi? Ya, punya baju besi, maka jadikanlah itu sebagai apa? Sebagai mahar. Jadi jadikanlah itu adalah sebagai mahar, ya. Kemudian juga tentang seorang sahabat yang tadi, bahwa dia maharnya adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi dia memberikan mahar dengan membaca apa? Al-Quran. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa disunahkan dalam mahar itu adalah ringan. Jadi disunahkan di dalam mahar itu adalah ringan. Nah, adapun tentang sunnah di dalam mahar adalah ringan, hal itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama mengatakan ada beberapa hikmah mahar itu ringan. Yang pertama adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau tidak menunaikan mahar kecuali di antara 400 sampai 500 dirham. Di antara 400 sampai 500 dirham. Maka dinyatakan oleh para ulama bahwa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berupa sunnah. Yang kedua, dikatakan bahwa nikah dengan mahar yang ringan itu lebih berkah dan sebagai pintu keberkahan di dalam pernikahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, a'bamun nisa'i barakatan aisaruhunna mauna wa firyatin mahar. Bahwa Nabi SAW mengatakan wanita yang paling besar berkahnya, jadi wanita yang akan membukakan pintu berkah dalam kehidupan berumah tangga, adalah wanita yang paling rendah maharnya, yang paling dia memberikan kemudahan kepada suaminya, baik di dalam mahar ataupun dalam nafkahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan tadi, iltamis walau khatama min hadidin. Kemudian yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwa golibnya tabiat manusia mencari kemudahan. Jadi tabiat manusia mencari yang mudah. Dan setiap orang yang saling memberikan kemudahan, maka akan terjalin kecintaan. Dan akan kokoh kecintaannya. Jadi akan kokoh apa? Kecintaannya. Jadi akan kokoh kecintaannya. Sedangkan yang keempat, para ulama menjelaskan bahwa jika seorang wanita menuntut mahar yang besar dan mensyaratkan dirinya dengan mahar yang besar, maka kaum muslimin sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, terkadang timbul dalam hati suaminya sesuatu terhadap si wanita itu, terhadap calonnya itu. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala akan sedikit berkurang dari sesuatu mahabbah, mawaddah yang akan timbul dalam rumah tangga itu. Kenapa? Karena diawali dengan rasa berat dari suami, bahkan mungkin rasa dongkol dari seorang laki-laki, karena disyaratkan harus bayar sekian, harus sekian maharnya, harus ini maharnya. Dari sisi yang lain perlu diperhatikan juga oleh kaum wanita, bahwa timbulnya semena-mena kaum laki-laki kepada seorang wanita. Kenapa? Karena seorang laki-laki merasa bahwa ia telah membayar istrinya, bahwa dia telah memberikan pemberian kepada istrinya sesuatu yang banyak. Maka dia akan menuntut kepada istrinya terkadang di luar kemampuan istrinya. Dia akan bersikap dengan mungkin kalimatnya tidak kalimat-kalimat yang rahmah, kadang keluar kalimat-kalimat yang kasar dari suaminya, sikap yang semena-mena dari suaminya. Kenapa? Karena dia merasa telah memberikan pemberian, karena dia telah seolah-olah membeli istrinya. Bahkan mungkin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, terbetik dalam jiwa seorang laki-laki seolah-olah istrinya adalah hanyalah pelampiasan bagi dirinya, karena dia telah memberinya, bahkan mungkin telah membayarnya dengan mahar yang banyak itu. Berbeda dengan apabila maharnya itu adalah sederhana. Dan yang terakhir, para ulama menjelaskan di antara salah satu hikmahnya, bahwa apabila seorang wanita pingin hulu, ya, pingin hulu, ya, pingin untuk meminta cerai kepada suaminya, lalu akan mudah bagi istrinya dan mudah bagi walinya untuk mengembalikan maharnya. Tapi kalau ketika maharnya itu 1 miliar, maharnya itu 100 juta, lalu telah habis di sisinya dan dia ingin cerai dari suaminya, suaminya bersikap buruk, suaminya adalah tidak mungkin dia merasa betah dengan suaminya, ketika dia akan mengembalikan maharnya, maka dia tidak mampu. Maka ini adalah salah satu hikmah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan mahar itu adalah hendaklah dia itu adalah bersikap artinya sederhana. Dan sesungguhnya di dalam syariat itu dilarang yang dinamakan al-mughalatu fil mahar, yaitu bermewah-mewahan di dalam mahar itu. Jadi bermewah-mewahan di dalam mahar sebagaimana dikisahkan dalam hadis, ya, yang sahih. Kemudian di dalam kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dan kisah-kisah yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk sederhana dan tidak berlebih-lebihan di dalam mahar. Sehingga Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan Allah tugalu yani fil mahar aw bis sadaqah. Hendaklah kalian menghindari tentang berlebih-lebihan di dalam sedekah itu. Jadi jangan berlebih-lebihan di dalam sedekah. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih juga, khairun nikahi aisaruhu, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudahnya. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya, mahar itu dibagi kepada beberapa jenis. Jadi jenis mahar dibagi kepada beberapa jenis. Ya. Yang pertama yang dinamakan al-mahru musamma, yaitu mahar yang disebutkan. Yang kedua yang dinamakan dengan al-mahrul misal, mahal misal. Ya. Al-mahrul musamma, mahar yang dinamakan mahrul musamma, itu mahar yang disebutkan. Ya. Apa yang dimaksud mahar disebutkan ini? Mahar yang disebutkan adalah di mana seseorang ketika akad nikah, menyebutkan jumlahnya, menyebutkan hakikatnya. Seperti ya dalam akad nikah yang ma'ruf di kita, kita menyebutkan gini, aku nikahkan Muhammad ibnu Fulan kepada putriku Fulanah binti Fulan. Bimahri kada wa kada. Seperti ucapan gini, zawajtuka ala ibnati Fatimah binti Fulanah misalnya, bimahri ishrina groman min dahab, dengan mahar 20 gram emas. Maka ini adalah mahar yang disebutkan. Jadi mahar yang disebutkan yakni fi aqdi nikah di dalam akad nikah. Jadi mahar yang disebutkan di dalam akad nikah. Maka ini wajib diberikan sebelum duhul. Maka ini wajib diberikan sebelum duhul. Adapun yang kedua yang dinamakan dengan mahrul misal. Jadi mahrul misal. Artinya mahrul misal ini yang yaitu mahar yang tidak disebutkan ya sama sekali atau majhul ya, atau mahar ya yang terjadi karena perceraian ya. Maka nanti yang dimaksud mahrul masal ini bahwa dia si wanita itu dapat mahar dengan dikiaskan kepada mahar orang-orang terdekatnya. Jadi jumlahnya diberikan ataupun dihitung dengan orang-orang terdekatnya. Jadi dengan orang-orang terdekatnya. Seperti umpamanya mahar ibunya, mahar kakaknya, mahar adiknya, atau mahar bibinya. Ditinjau dari sisi derajatnya, kecantikannya, martabatnya. Maka inilah yang dinamakan mahar misal. Jadi mahar misil. Kemudian yang kedua, mahar itu ada yang dinamakan mahar muajjal, yakni muajjal ada muajjal. Ada ta'jil, ada ta'jil. Ya. Kemudian mahar itu ada mahar yang didahulukan. Jadi diberikan sebelum akad. Jadi diberikan sebelum akad dan ini boleh. Yang kedua, mahar yang ta'jil, yaitu yang diberikan setelah akad. Bahkan mungkin diberikan setelah duhul, setelah dia menjimaknya. Ya, ini tergantung kesepakatan di antara dua belah pihak, yaitu antara suami dengan istri. Kemudian juga ada yang diberikan sebagiannya, belum sebagiannya. Ketika orang mengatakan, disebutkan maharku ya 10 juta, tetapi kontannya 5 juta, belum kontan ada apa 5 juta lagi. Jadi 5 juta lagi. Kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mahar. Jadi mahar ini terkadang disebutkan ya di dalam akad nikah ya, dan ini yang terbaik. Ini yang terbaik untuk melerai pertikaiannya. Dan ini yang paling layak karena tentunya bahwa mahar ini adalah berkaitan dengan jima ya, berkaitan dengan menjima ya. Ini adalah salah satu hikmahnya. Maka mahar diberikan ketika akad sebelum duhur. Dan disebutkan jumlahnya, disebutkan kadarnya. Ini yang paling apa? Yang paling afdol. Ini adalah yang paling afdol. Tapi terkadang mahar tidak disebutkan. Ya. Mahar tidak disebutkan. Ya. Maka kalau terjadi nanti pertikaian, ataupun tadi terjadi cerai, atau bagaimana? Maka bagaimana istri menuntut mahar? Maka nanti maharnya adalah dengan terdekat. Seperti umpamanya bahwa kakaknya diberi mahar 10 juta. Maka nanti dia mendapatkan mahar semisal itu. Itu yang dinamakan mahar misli. Adalah mahar misal. Nah, adapun yang kedua, bagian yang kedua adalah mahar yang ta'jil. Artinya ta'jil adalah diberikan sebelum akad. Jadi diberikan sebelum akad ya. Adapun ta'jil artinya diakhirkan. Diakhirkan iman diberikan setelah nikah sebelum duhul atau diberikan setelah duhul. Seperti begini. Aku akan memberi mahar atau disebutkan 10 juta. Tetapi dainan ya, tidak nakdan, tidak kontan tetapi nanti utang. Tapi dia mengutangnya. Jadi dia mengutangnya. Maka tidak mengapa. Jadi tidak mengapa. Ini boleh apabila terjadi muwafaqah di antara keduanya. Apabila terjadi kesepakatan di antara keduanya. Jadi antara suami dengan istri. Atau mungkin dibayar sebagian atau ditangguhkan apa? Sebagian. Jadi ditangguhkan sebagian, dibayar apa? Sebagian. Dan itu adalah berkaitan dengan apa? Dengan hal-hal berkaitan dengan mahar. Nah. Kemudian kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. ada hal-hal yang lain yang belum kita bahas ya tentang mahar ini, yaitu tentang wajib memberikan ya kepada si wanita itu. Jadi di sini maksudnya apakah seorang wanita itu dibolehkan ya untuk mendapatkan, bukan hanya itu, pertama apakah si wanita itu boleh untuk apa menolak suaminya berjima sebelum ia menunaikan sedekahnya, sebelum ia memberikan maharnya. Jadi sebelum ia memberikan apa? Maharnya. Jadi bolehkah seorang istri ya dia menahan sedekahnya ya, karena suami tidak ingin untuk dijima ya, karena suaminya belum memberikannya. Jadi karena suaminya adalah tidak memberikannya. Nah, kaum muslimin, sahabat Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Ibnu Abil Bar rahimahullahu taala menyebutkan satu riwayat ya yang seolah-olah mengatakan bahwa boleh bagi seorang wanita untuk menolak suaminya berjima ya ketika suaminya adalah belum memberikan sedekah. Jadi belum memberikan sedekah. Jadi si istrinya menahan, menolak suami untuk memberikan apa, untuk melayani suaminya karena suaminya adalah belum memberikan sedekah. Ya. Kaum muslimin, sahabat Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan ya dan menjelaskan satu bantahan bahwa beliau mengatakan apa? Wanita sah menjadi istri dengan syarat-syarat adanya dua mempelai, adanya saksi, adanya wali. Dan apabila telah terjadi hal ini, maka sah dia adalah sebagai istrinya. Jadi dia adalah sebagai istrinya. Kemudian beliau mengatakan hal-hal yang mengatakan bahwa dia adalah sah sebagai istrinya, maka otomatis dia halal atasnya. Jadi dia adalah halal atasnya. Dalam arti tidak ada ya dalil yang menunjukkan penghalangnya. Bagi apa? Bagi seorang istri menghalangi suaminya untuk menjimanya. Baik ya secara rela ataupun tidak rela. Ya, secara rela ataupun tidak rela. Nah, hal ini sebagaimana dalil-dalil yang ada katanya. Yaitu apa? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kisah Ali radhiyallahu taala anhu, bahwa Ali radhiyallahu taala anhu dengan Fatimah radhiyallahu taala anha itu menikah ya. Lalu setelah itu ditanya, "Kamu punya apa?" Ya, tidak punya apa-apa. Ya. Dan itu dikisahkan bahwa itu telah duhul. Lalu ditanya, "Mana?" Ya. "Itu apa?" "Mana?" kata beliau. "Tentang apa?" "Baju besi milikmu." "Maka berikanlah kepadanya." Jadi berikanlah kepadanya. Maka di sini dikatakan bahwa apa? Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wanita menolak suaminya karena belum diberikan sedekahnya. Karena tidak ada yang mengatakan bahwa mahar adalah merupakan syarat sahnya nikah. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan syaratnya nikah. Syekh Albani rahimahullahu taala pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, ya, oleh salah seorang muridnya, hal yatahaqqaqu nikahu biwaliyin wa syahidain wa bihi tastahilul fard am anna li mahri alaqatan fa ajaba laisa lahu alaqa. Belum mengatakan dengan ketika ditanya bahwa nikah sah dengan ada wali dan ada dua saksi dan dengan itulah halal faraj. Lalu ada penanya, apakah ada hubungan antara mahar dengan nikah? Maka beliau mengatakan tidak ada, katanya alaqah. Ya, tidak ada alaqah. Fa yumkinu ayyubna bi zawjatihi bi syartaini al-madhkuraini fil hadis. Wa an yuakhirul mahra laha dunal ittifaqi ala kamiyatil mahar. Beliau mengatakan tidak ya. Jadi tidak mengapa. Tidak mengapa walaupun dia mengakhirkan bayaran mahar. Maka di sini menunjukkan bahwa wanita apabila menahan dirinya ataupun dia menolak suaminya untuk menjimanya karena belum dibayarkan, maka itu tidak ada hak sebenarnya. Jadi tidak ada hak sebenarnya, ya. Karena tidak ada dalil dan bukan merupakan syarat. Akan tetapi tetap suaminya adalah punya kewajiban untuk menunaikan apa? Mahar. Dan untuk membayar mahar. Dan istri boleh mutolabah. Artinya boleh dia untuk menuntut maharnya itu. Jadi dia boleh untuk menuntut maharnya. Dan boleh untuk meminta apa? Maharnya itu. Jadi meminta kepada suaminya untuk mahar. Untuk mahar. Nah, kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mahar, ya, bayi hak istri, mahar bagi hak istri, itu bermacam-macam. Apabila orang itu telah dijima, maka dia berhak untuk mendapatkan semua maharnya. Jadi apabila wanita telah dijima oleh suaminya dan dia telah menetapkan mahar baginya, jadi telah menetapkan mahar baginya dan telah menyebutkan ya, jumlah maharnya, maka si istri berhak untuk mengambil semua maharnya itu. Jadi apabila suami mengatakan aku nikahkan kamu dengan sekian sekian, ya, lalu dia menjimanya, ya, maka dia berhak untuk mengambil mahar itu semuanya. Jadi dia berhak untuk mengambil mahar itu semuanya dengan kadar yang telah disebutkan tadi. Dan apabila dia tidak menyebutkannya, ya, tidak menyebutkannya, maka dia berhak untuk mengambil mahar misil. Mahar misil tadi adalah mahar yang manakala tidak disebutkan ataupun dengan sebab perpisahan, maka dia mengambil mahar sesuai dengan dikiaskan kepada wanita itu terdekat, kepada bibinya ataupun mungkin adiknya ataupun kakaknya ataupun ibunya ataupun kepada yang ma'ruf di tempatnya. Maka itu adalah mahar misil. Adalah mahar misil. Yang ketiga adalah wanita yang ditinggal mati. Ya, ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ditinggal mati oleh suaminya. Nah, maka wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia berhak untuk mendapatkan, ya, jadi dia berhak untuk mendapatkan tiga hal. Jadi dia berhak untuk mendapatkan tiga hal, ya. Jadi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, dia berhak untuk mendapatkan tiga hal, ya. Yaitu apa? Mendapatkan mahar sempurna. Jadi dia mendapatkan mahar sempurna. Yang kedua, dia idah, ya, idah, yaitu yang ditinggal mati di sini, ya, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia idah adalah 4 bulan 10 hari. Dan yang ketiga, dia mendapatkan apa? Waris. Dan dia mendapatkan waris. Jadi dia mendapatkan waris. Nah, kemudian ada yang mendapatkan mahar setengahnya. Jadi mendapatkan mahar setengahnya. Siapa? Yaitu yang mendapatkan mahar setengahnya, yaitu orang yang telah dinikah, kemudian telah disebutkan, kemudian dia ditalak sebelum dijima. Jadi maka ditalak sebelum dijima, maka dia hanya mendapatkan setengah maharnya itu. Jadi setengah mahar yang telah disebutkan olehnya. Jadi setengah mahar yang telah disebutkan olehnya. Jadi setengah mahar yang telah disebutkan olehnya. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak mendapatkan mahar. Jadi orang yang tidak mendapatkan mahar. Nah, orang yang tidak mendapatkan mahar seperti apabila dia dengan akad yang tidak sah. Jadi akad yang tidak sah dengan akad yang batil. Atau seperti dia murtad sebelum ya, ditunaikan maharnya. Jadi maka dia tidak mendapatkan mahar dengan sebabnya. Nah, kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin yang berkaitan dengan mahar. Jadi beberapa poin yang berkaitan dengan mahar dan hal-hal yang mungkin belum masuk kepada pembahasan, insyaallah dengan adanya pertanyaan ataupun mungkin dengan datangnya pertanyaan akan menjadi jelas beberapa poin yang belum kita bahas dan hal-hal yang sangat penting mungkin kita nanti akan sempurnakan dengan pertemuan yang akan datang. Sampai di sini pembahasan di pagi yang berbahagia ini insyaallah.
Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 untuk telepon atau pesan singkat 0819896543. Dan agar lebih kita mendapatkan faedah dari kajian Ustaz tadi, silakan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan. Baik, kami coba sapa yang pertama dari penelpon 0218236543. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Ibu Lina dari Kutai Timur.
Silakan Ibu Lina.
Mau tanya Pak Ustaz, masalah mahar. Waktu saya nikah dulu dikasih mahar uang. Tapi uang itu saya simpan, tidak saya pakai.
Iya.
Pas satu saat uang kami nggak punya uang, uang itu saya pakai untuk beli makanan, makan bersama. Apa itu berdosa atau tidak?
Iya, baik.
Terus begini lagi, kalau seorang istri punya amanah, bilang suaminya ini sudah sakit, bilang si suami kalau aku nanti meninggal kamu jangan menikah lagi. Si istri bilang iya, dia bersumpah. Tapi setelah setahun kemudian suami itu kan sudah meninggal, dia menikah. Apa itu berdosa atau tidak?
Oh, janji kepada suami kalau meninggal tidak akan menikah lagi, gitu maksudnya?
Kalau suaminya meninggal, bilangnya aku
tidak akan nikah lagi, gitu.
Tidak akan nikah lagi. Yang meminta berjanji tadi si suami, bilang suaminya gini, istriku waktu itu dia sakit-sakitan.
Baik, Ibu.
Seandainya aku meninggal.
Ya, cukup Bu. Ya,
terima kasih.
Dipahami Bu pertanyaan.
Okay. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan yang pertama tadi, tadi bahwa ibu dikasih uang mahar ya, lalu dalam satu ketika tidak punya uang ya suami, lalu dipakai bersama. Nah, apabila ibu ridho dan dengan rasa lapang hati, lapang dada dengan niat ikhlas, itu adalah dimakan dengan suami, maka tidak mengapa. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yang tadi ya, di dalam ayat surah An-Nisa ayat 4 tadi ya. Tapi jika ibu itu mensyaratkan, boleh aku ini pakai untuk makan bersama tapi nanti diganti, maka suaminya pun harus mengganti gitu ya. Jadi suami ibu harus mengganti apabila ibu mensyaratkan dengan syarat yang tadi ya. Jadi dengan syarat yang tadi ibu mensyaratkan supaya diganti, maka itu harus diganti sama suami ya. Sebab di dalam ayat yang tadi, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'ah. Jadi dalam ayat itu, tunaikanlah atau berikanlah pemberian berupa mahar kepada istrimu yang dinikahi olehmu, pada wanita-wanita yang dinikahi olehmu. Dan apabila ya, siapa kemudian jika mereka ya, si wanita itu menyerahkan sebagian dari mas kawin dengan rela hati, dengan niat ikhlas, kemudian dia memberikan dengan kerelaan tanpa paksaan dari pihak suami, tanpa permintaan dari pihak suami, maka itu halal bagi keduanya dan tidak maksiat bagi keduanya. Adapun pertanyaan yang kedua, bahwa suami mensyaratkan kepada istrinya, kalau aku meninggal dunia maka engkau jangan menikah. Maka wallahu alam, ini syarat yang batil. Syarat yang batil, syarat yang tidak sah, dan syarat ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Maka seorang wanita ataupun seorang istri yang telah ditinggal mati tidak mengapa dia tidak menunaikan persyaratan dari suaminya itu, karena syarat dari suaminya itu adalah apa? Syarat dari suaminya itu adalah batil. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Lina di Kutai, semoga bermanfaat. Baik, kami berikan kesempatan yang kedua, masih dari penelpon 021-823-6543. Silahkan.
Halo, Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Abu Hafiz, Pemekasan, Madura.
Pak Abu Hafiz, silahkan pertanyaannya.
Mau tanya, Ustaz, ini masalah perkawinan.
Diperbesar suaranya mungkin.
Kalau perkawinan orang tua wali itu ada di Malaysia, dan yang anak perempuannya ada di Indonesia, terjadi saling telepon itu Ustaz tidak, Ustaz, dalam perkawinannya, Ustaz.
Iya, baik. Terima kasih, Pak Abu Hafid.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Beda tempat,
ya, walinya di Malaysia, sementara anak perempuannya di Indonesia, Ustaz.
Iya.
Telepon jadinya.
Bagaimana? Kemarin udah kita bahas ya, bahwa kaidah ataupun syarat dalam nikah itu kan al-mahal. Al-mahal itu adalah salah satunya adalah al-akidan, adanya kedua mempelai. Dan itu adalah fi majlisin wahidin, dalam satu majlis, yaitu satu majlis satu tempat asalnya gitu. Tetapi dalam makna satu majlis boleh. Sekarang dengan menggunakan telepon ataupun menggunakan video dan sebagainya itu adalah boleh. Akan tetapi perlu disertai dengan tausik ya hari ini. Jadi di situ perlu adanya tausik. Tausik itu untuk menguatkan saja ya. Pertama, adanya akad di antara kedua belah pihak dengan tulisan, mungkin sekarang pakai materai, bahwa si Pulan betul di Malaysia bapaknya akan menikahkan, dan si Pulan di Indonesia ini yang dinikahkan. Jadi di situ betul ada tulisan. Yang kedua, ya diperlukan juga bahwa di Malaysianya ada syahid, ya, ada saksi, walaupun itu bukan syarat ya, itu hanya untuk menguatkan tentang kondisi-kondisi hari ini. Sebab namanya video ataupun ini bisa direkayasa dan tentunya bisa diingkari setelahnya gitu. Jadi bisa diingkari apa? Setelahnya, ya. Maka dengan itulah bahwa harus ada penyerta yang lain, terutama di masa-masa kita hari ini fitnah. Akan tetapi yang ditanyakan oleh Bapak secara kaidah umum adalah sah ya. Pernikahan dengan seperti itu, jadi dari jarak jauh. Baik pihak wali ataupun pihak laki-laki. Pokoknya perempuannya ada di Jakarta, laki-lakinya ada di Malaysia ya. Dan terjadi akad dengan satu majelis, satu waktu, dengan telepon ataupun dengan video, itu mungkin lebih baik karena saling menyaksikan di antara keduanya. Hanya saja tetap perlu kepada tausik. Tausik itu bentuk data fisik yang mana di situ bisa dilakukan dua, bahwa adanya perjanjian tertulis, kemudian yang kedua adanya saksi di antara kedua belah pihaknya. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Bapak Abu Hafid di Pamekasan, Madura. Kami berikan masih untuk penelpon yang ketiga. Silakan 021-823-6543.
Halo.
Ya, silakan.
Ini Roja ya.
Ya, betul Bapak, dengan Bapak siapa, dari mana?
Farhan.
Bapak Farhan di mana?
Dari Semarang.
Ahlan. Silakan Pak Farhan.
Ya, ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Farhan.
Ya. Mohon maaf Bapak, ya, ada feedback, ada pantulan suara yang mungkin cukup mengganggu. Dikecilkan saja atau di mute suara TV-nya, Pak ya?
Tentang siu.
Ya. Bapak ya, ya, simak melalui telepon saja, Pak ya.
Ya.
Silakan Pak Farhan.
Ya. Tentang syurat ijab. Ya. Halo, Assalamualaikum.
Ya, Pak, silakan.
Ya, Waalaikumsalam. Ya. Silakan.
Yang saya tanyakan tentang syurat ijab, yang berbunyi ya bulan angkah tuka wazawajtuka binti Fatimah bimahri alati sholah. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia,
iya,
itu ada dua versi. Yang pertama, wahai fulan, saya nikahkan engkau dengan anak saya Fatimah. Kemudian versi yang kedua, saya nikahkan anak saya Fatimah kepada engkau. Nah, ini dua versi ini. Ini mana yang pas ini tentang ijab yang berbunyi angkah tuka wazawas tuka Fatimah binti Munin.
Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Wallahu ta'ala alam, kedua-duanya benar dan kedua-duanya tidak masalah ya, karena itu kembali kepada uruf yang jelas bahwa lafad nikah, ya, lafad menikahkan dan menunjukkan kepada lil dawam, terus menerus. Jadi boleh dengan terjemahan tadi, aku nikahkan kau dengan putriku, aku nikahkan putriku dengan kau, itu kedua-duanya itu tidak sah ya kedua-duanya, dan masalah terjemahan seperti itu adalah hak kedua-duanya insyaallah ya. Karena intinya adalah lafad pernikahan ya, yang menunjukkan dengan syarat-syarat seperti syarat dawam, bahwa pernikahan itu menunjukkan terus-menerus, tidak kepada akad 2 hari atau 3 hari atau sebulan, seperti yang dinamakan dengan nikah mut'ah. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang saya sampaikan. Nah, terima kasih atas penjelasan dan jawaban yang saya sampaikan. Demikian untuk Bapak Farhan di Semarang. Baik, kita akan berikan kesempatan berikutnya untuk berikut dari pertanyaan pesan singkat. Ada begitu banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hingga menjelang siang ini. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Yanto di Jakarta. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewaktu musyawarah dengan keluarga perempuan, calon suami akan memberikan mahar 2 gram emas, Ustaz. Tetapi pas ijab kabul, karena disaksikan banyak orang, ataupun karena malu mungkin, karena maharnya yang kecil, maka ayah wanita tersebut menyebutkan mahar 24 gram emas. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah sah pernikahannya? Dan apakah lelaki tersebut berhutang 22 gram emas lainnya kepada istrinya tersebut, Ustaz?
Kadzib atau apa? Itu apakah...
Karena dijelaskan di sini karena malu, Ustaz. Karena maharnya kecil gitu.
Maharnya kecil.
Iya.
Enggak, maksudnya apabila terjadi perbedaan ya antara nanti ya perbedaan, maka Syalbi mengatakan al-hukmu lil mu'lan. Hukum itu bagi yang mengiklankan. Jadi ketika bapaknya ketika tadi diiklankan di dalam pernikahan, maka itu yang dihukumkan gitu. Bahwa si wanita menuntut apa yang diiklankan itu, bukan yang dirahasiakan tadi. Jadi hukum yang diumumkan, hukum yang disebutkan bagi yang mu'lan. Jadi kalau tadi udah disebutkan berapa, 24 gram ya, maka itulah yang menjadi maharnya. Yang menjadi maharnya. Adapun nikahnya tetap sah karena mahar adalah bukan syarat dari apa? Pernikahan, bukan rukun dan bukan syarat dari pernikahan. Allah Ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk jawabannya. Demikian Bapak Yanto di Jakarta. Kita angkat dari Bapak Ibnu Ahmad yang tidak menyebutkan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, apakah sama antara mahar dengan seserahan yang berupa uang atau barang yang biasanya digunakan untuk walimah oleh walinya, Ustadz?
Kalau seserahan ya bukan mahar gitu ya, itu mah adat istiadat aja ya.
Iya.
Adat istiadat yang timbul di tentunya di Indonesia, dan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak tercela ya. Itu hanya adat istiadat. Selama itu tidak menjadi satu beban kepada orang yang menikah ya. Jadi tidak satu beban bagi orang yang akan menikah ya. Itu hanya adat istiadat, dan itu tentunya apa? Tidak berkaitan dengan hukum yang tadi ya, karena bukan mahar. Hanya saja walaupun adat istiadat ya, harus dihindari perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat itu ya. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan syariat seperti umpamanya menampilkan calon perempuannya, kemudian mungkin perempuan-perempuan ikhtilat, bersatu dengan laki-laki, kemudian bersombong-sombong ataupun berbangga-bangga dengan hal itu, maka innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, ya, berkaitan dengan hal itu, terutama mungkin menjadi satu penghalang bagi sebagian laki-laki untuk tidak menikah. Kenapa? Belum punya untuk seserahan, umpamanya bahasa Sunda. Kenapa belum nikah? Aduh, belum punya ini apa-apa. Padahal tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita renungkan juga banyak ya, yang menikah awalnya ya mungkin cuma punya tempat menanak nasi, setelah itu ya dia berkembang, Allah memberikan rezeki, dan Allah Ta'ala memberikan wasilah-wasilahnya dengan pernikahan itu. Wallahu Ta'ala alam.
Nah, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Ibnu Ahmad. Dari pertanyaan selanjutnya, pesan singkat, ada hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah seorang wanita menolak lamaran laki-laki dengan cara menetapkan mahar yang tidak mungkin dimiliki atau diberikan oleh laki-laki tersebut, Ustaz? Terima kasih.
Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, kalau, ya tentunya berbeda-beda ya. Kalau tadi alasannya karena tidak rogbah kepada laki-laki itu ya, karena dia tidak ingin ya dinikah sama laki-laki itu ya, lalu dia tahu dia orangnya miskin gitu ya, atau orangnya mungkin kurang, lalu dia menetapkan mahar ya, dengan mahar yang mahal, karena sekedar ingin menolak saja. Sekedar ingin menolak, menolak saja ya. Maka ini tentunya hukumnya berbeda. Ada orang yang memang dia seolah-olah menjual dirinya, artinya dalam bahasa kita menghargakan dirinya, dia menganggap mungkin wanita cantik, wanita bermartabat, keturunannya, nasabnya baik ya, tidak pantas kalau dinikah dengan mahar sekian-sekian gitu. Maka dia menuntut kepada calon suaminya atau calon laki-lakinya dengan mahar yang besar, dengan mahar yang besar. Semuanya itu adalah termasuk su'ul muru'ah. Yunafi bimakarimil akhlak. Semua perbuatan itu sudah barang tentu adalah bertentangan dengan akhlak yang mulia. Bertentangan dengan budi pekerti yang luhur. Ya, dengan budi pekerti yang luhur. Karena disebutkan sebaik-baik wanita tadi adalah wanita yang paling mudah maharnya, paling mudah permintaannya, paling mudah dalam pernikahannya. Itu adalah sebaik-baik wanita. Dan wanita yang paling akan mendatangkan berkah dalam kehidupan berumah tangga, baik berkah dalam bentuk hidayah, berkah dalam bentuk kecintaan, berkah dari sisi kenyamanan, bahkan berkah dari sisi harta, itu adalah wanita yang ketika dia dinikah, maka dengan mahar yang sederhana. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, dan ini kita akan bahas nanti tentang masalah khitbah, ya, dan ini kaidah-kaidah ini kita akan bahas di khitbah nanti, bahwa seorang wanita datang kepada Nabi SAW, bahwa dia telah dilamar oleh 3 orang, tapi dia belum menentukan pilihan di antara 3 orang itu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan nikah sama sipulan-sipulan begini, jangan nikah sama sipulan-sipulan begini, jangan nikah sama sipulan-sipulan begini, sebutkan akhlaknya buruk. Maka beliau mengatakan, nikahlah sama Usamah, yaitu Usamah radhiyallahu taala anhu, Usamah ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, li'annahu rajulun saleh, bahwasanya beliau anak apa, orang yang saleh. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila wanita didatangi oleh orang yang saleh lalu dia menolaknya, maka di sini adalah satu fitnah di antara fitnah dunia ini, di antara pintu keburukan yang akan menimpa kepada kita semua, termasuk kepada wanita tersebut. Kepada wanita tersebut, walaupun kita telah jelaskan di dalam bahasan sebelumnya bahwa si wanita adalah punya hak untuk menolak siapa yang melamarnya, akan tetapi ada dasarnya menolak diperbolehkan apabila berkaitan dengan agama. Adapun was-was tentang dunia, adapun yang berkaitan dengan semata-mata kegantengan, maka ini adalah bukan satu dasar, satu alasan wanita dalam menolak seorang laki-laki. Dan apabila dijadikan satu dasar seorang wanita menolak laki-laki karena kedudukan hartanya, karena kedudukan martabatnya, karena yang berkaitan dengan semata-mata kegantengannya, maka ini adalah salah satu fitnah yang menimpa kepada umat kita hari ini dan menimpa kepada kaum wanita. Wallahu ta'ala.
Baik, saya terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah di Pulau Buru, Maluku, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya dengan mahar hafalan Al-Quran yang sekarang di Indonesia sering digunakan oleh sebagian kaum muslimin? Bagaimanakah hukumnya, Ustaz? Terima kasih.
Oh, memang ada perbedaan ya, dan kita belum membahas karena tadi waktu untuk memberikan waktu untuk bertanya ya. Bahwa mahar dengan bacaan Quran itu sah atau tidak? Maka di sini perlu kita tahu qiraatul Quran nau'an. Qiraatul Quran itu ada dua. Qiraah mimba bita'abudi, qiraah dalam bentuk ibadah. Annal insan yataqarrabu ilallah biqiraatil Quran. Pertama, di mana orang membaca Al-Quran ibadah, taqarrub kepada Allah Ta'ala. Sedangkan yang kedua, qiraatul Quran min babi ta'lim, membaca Al-Quran dalam bab ta'lim, dalam bab mengajarkan Quran. Maka apabila qiraah itu dalam bentuk ta'abudi, ibadah, maka tentunya amal soleh tidak boleh dijual. Amal soleh tidak boleh apa? Dihargakan. Jadi amal soleh tidak boleh apa? Dihargakan. Jadi amal soleh tidak boleh dihargakan. Walaupun mungkin hari ini, maaf, apa yang menimpa kepada sebagian kaum muslimin, apabila ada yang meninggal, maka membayar untuk sholatnya, membayar untuk membacakan Qur'annya, ya. Jadi orang-orang yang sholat untuk jenazah, lalu dia dibayar, ya. Memandikan dibayar, menguburkan dibayar, kemudian bahkan yang punya keyakinan boleh menghadiahkan Al-Quran, dia menyuluh orang lain dan dibayar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah jangan dijual. Ibadah kepada Allah jangan dijual. Seperti kita umpamanya memandikan jenazah, ya, kita hukum asalnya tidak boleh mengambil pahala. Ya. Bahkan kita menguburkan jenazah tidak boleh mengambil pahala. Maaf, tidak boleh mengambil bayaran. Ya. Dari kita menggali, tetapi apabila itu adalah satu jalan, tidak ada lagi kehidupan untuk apa menguburkan, menggali, maka itu adalah tidak mengapa. Sebab menggali mungkin itu amal yang berkaitan dengan fisik kebutuhannya. Tapi kalau kita menyolatkan, kemudian kita memandikan, itu adalah amal yang tidak perlu kepada kebutuhan fisik yang lainnya. Nah, demikian juga apabila dia membaca Al-Quran, ya, dalam bentuk taqarrub kepada Allah, maka tidak bisa dijadikan mahar. Tetapi apabila berupa ijarah, di mana seseorang itu ingin belajar qiraah, ingin belajar bacaan Quran, lalu menjadikan suaminya mengajari dia Al-Quran sebagai mahar, maka ini adalah tidak mengapa. Dan ini seperti yang disebutkan di dalam hadis yang tadi, bahwa Nabi SAW menikahkan sipulan dengan sipulanah dengan bacaan Al-Quran. Dan wallahu ta'ala alam, yang dimaksud dengan bacaan Quran di situ adalah dalam bentuk ta'liq, dalam bentuk mengajarkan Al-Quran, bukan ya semata-mata di situ adalah ibadah membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam.
Baik, demikian untuk penanya, semoga bermanfaat. Kita akan berikan kesempatan untuk di kesempatan beberapa menit ke depan untuk pertanyaan melalui telepon. Silakan, masih ada waktu untuk Anda yang akan bertanya. 021-823-6543. Kami coba sapa kembali. Silakan.
Iya, halo.
Iya. Silakan, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana?
Hamba Allah di Pontianak.
Iya. Silakan pertanyaannya, Pak.
Gini, Ustaz. Kalau seandainya uang apa mahar ditentukan oleh orang tuanya, itu gimana, Ustaz?
Ditentukan orang tua perempuannya, begitu?
Iya, Ustaz.
Iya. Baik. Itu saja, Pak, ya. Baik. Terima kasih.
Jadi gini Zed, maksudnya itu ahwatnya itu mempermudah, tapi orang tuanya itu mempersulit gitu.
Iya. Baik, terima kasih atas interaksinya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Nah, bagaimana Zed?
Tadi udah dijelaskan bahwa hukum asal itu kan tidak ada tuntutan ya, bahwa wanita itu mensyaratkan mahar sekian-sekian. Karena mahar itu mestinya hukum asalnya adalah minti bin nafsi. Artinya mahar itu hukum asal adalah dari berupa kerelaan dari laki-laki kepada istrinya. Dan itu hukum asal ya. Jadi hukum asal di dalam mahar bahwasanya laki-laki itu memberikan dengan apa istilahnya itu, dengan kerelaan hatinya ya, dengan kerelaan hatinya. Dan perempuan juga tidak menuntut harus sekian kepada calon suaminya. Jadi kepada calon apa? Suaminya. Itu hukum-hukum apa? Hukum asal. Ya, hukum asal ya. Tetapi ya apakah boleh atau tidak gitu. Tuh, jadi apakah boleh atau tidak? Itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Jadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh si wanita menuntut untuk mempersiapkan mahar. Jadi boleh bagi ya, apa? Menuntut untuk mempersiapkan apa mahar. Ada yang mengatakan tidak. Tapi hukum asal bahwa itu laki-laki gitu ya. Karena atas tibi nafsihi. Nah, adapun sisi yang kedua bahwa apabila bapaknya menuntut sekian dan anaknya sekian, maka hukum adalah untuk anaknya itu dan bukan untuk apa? Bapaknya. Jadi adalah untuk bapaknya. Dan seperti saya tadi jelaskan bahwa tuntutan dari orang tua untuk menetapkan mahar sekian-sekian dan menjadikan anaknya adalah sebagai dengan tadi bahwa derajat dan sebagainya, maka itu adalah termasuk naqis muru'ah, yaitu segala sesuatu yang sebenarnya akan mengurangi kedudukan muru'ah dia gitu. Kedudukan muru'ah seorang bapak ya. Ya. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa hukum asal dalam mahar adalah dipermudah, memberikan kemudahan. Akan tetapi, walaupun bagaimana bahwa tentunya, bahwa apa istilahnya, seseorang menikah dengan syarat orang lain, bahwa dia tidak akan menikah kecuali dia memenuhi syarat dari orang lain. Hanya saja, kita juga mengetahui bahwa syarat itu ada dua. Syarat ya, di dalam pernikahan itu ada tiga ya. Maaf, syarat dalam pernikahan itu ada tiga. Jadi syarat dalam pernikahan itu ada tiga. Pertama adalah syarat yang mendukung pernikahannya. Jadi syarat yang mendukung pernikahannya. Ya, seperti begini. Seorang wanita mengatakan syarat ya, kalau engkau menikah denganku jaga sholat 5 waktu. Ini syarat bagus itu dari seorang istri. Syarat kalau engkau menikahi aku, bimbinglah aku gitu. Ini dia mensyaratkan. Maka ini syarat mendukung kepada pernikahan ya, ataupun yang ada dalam pernikahan. Yang kedua adalah syarat yang bertentangan dengan din. Syarat yang menafikan ya. Syarat yang bertentangan. Ya, syarat yang bertentangan ya, dan tidak ada di dalam syariat Islam. Seperti umpamanya kalau engkau akan menikahi aku, ya, engkau ceraikan istri pertamamu, ya. Atau orang mengatakan kalau engkau akan menikahi aku, ceraikan istri yang kedua. Ketika dia akan jadi istri ketiga, atau ketika dia akan menjadi istri yang kedua, dia mengatakan kalau engkau akan menikahi aku, ceraikan istri pertamamu. Maka ini termasuk syarat yang batil. Syarat yang tidak hak, bertentangan. Karena ada larangan janganlah menikah dengan meminta mentalak yang lain. Itu tidak boleh. Yang ketiga adalah syarat yang sifatnya mubah. Jadi tidak ada larangan di dalam Al-Quran ataupun tidak ada larangan di dalam Sunnah ya, bahwa perkara itu mubah. Seperti begini, kalau engkau akan menikahi aku, maka bukalah kan rumah bagiku. Jadi walaupun ini mungkin berbagian dengan apa? Dengan nafkah. Dengan nafkah. Tetapi tentunya nafkah ini kalau dia juga dikontrakan kan sah saja. Ya. Atau dia mengatakan kalau engkau akan menikahi aku, berikan mobil Avanza, berikan mobil umpamanya apa gitu. Maka ini mubah. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang mubah, al-mu'minu ma'asyurutihim. Mukmin dengan mukmin adalah sesuai dengan syaratnya. Artinya di sini bahwa pihak suami, pihak laki-laki, dia harus menunaikan syaratnya. Ya, kalau dia tidak, berarti tidak jadi nikahnya. Tetapi kalau tadi bahwa hukum asal dalam mahar itu adalah adalah mudah, maka walaupun tidak sampai haram seorang bapak ataupun seorang wanita mensyaratkan mahar kepada calon laki-laki, tetapi setidaknya tadi dikatakan bahwa ini adalah akan mengurangi dari sisi muru'ah dan kesempurnaan dari keimanannya dan ketakwaannya. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk pendengar dan pemirsa di Pontianak tadi. Kita akan berikan kesempatan masih dari penelpon kembali di 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana?
Dari hamba Allah dari Riau Ustaz.
Silakan Ibu.
Iya, bagaimana seseorang laki-laki dan perempuan, gadis dan masih lajang berzina tapi tidak hamil terus menikah, bagaimana sah pernikahannya Ustaz?
Iya, baik. Terima kasih.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya, kalau ya tadi seorang laki-laki dengan perempuan dia berzina, ya artinya dia berhubungan sebelum terjadi akad nikah, lalu dia akan nikah. Nikahnya sah atau tidak? Ya sah nikahnya, tidak ada larangan. Hanya saja mungkin ya kalau di dalam hukum Islam dia dinikahkan setelah keduanya didera, ya setelah keduanya apa didera. Itu di dalam syariat Islam. Apabila telah menikah, telah muhsan, maka dia nikah setelah dia ya dihukum itu ya dalam syariat Islam. Tapi ketika tidak tegaknya seperti di negara kita tentang hukum ranjam ataupun hukum dera bagi orang yang melakukan zina, maka artinya dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia melakukan amal-amal kebaikan dan dia meninggalkan perbuatan itu dan sah pernikahannya. Karena tentunya keduanya bukan sebagai pezina, ya. Jadi bukan profesi berzina, sebab keduanya hanya terjerumus kepada bentuk apa? Zina. Apabila tentunya dengan syarat-syarat lain, ya, melihat apakah ada maslahat dia menikah dengan keduanya, seterusnya dan sebagainya, maka itu pun juga perlu dipertimbangkan. Tetapi dari sisi hukumnya adalah sah dan tidak mengapa menikah. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Demikian untuk Ibu di Riau. Kita akan berikan kesempatan yang berikutnya. Dan ini yang terakhir sepertinya, Ustaz. Yeah. Silakan di 0218236543. Iya. Yeah. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana?
Dengan Abu Lutfi di Bekasi.
Silakan Pak Abu Lutfi, pertanyaannya.
Dulu saya menikah dengan mahar 5 gram. Setelah beberapa tahun, karena ada masalah ekonomi, istri menyuruh menjual mahar tersebut untuk gimana Ustaz hukumnya? Apakah saya harus mengganti mahar tersebut?
Gimana? Tadi saya terputus dulu.
Halo.
Diulangi Pak pertanyaannya.
Karena masalah ekonomi kemudian maharnya dijual begitu Pak? Gimana tadi pertanyaannya, mohon diulang.
Gimana tadi ya?
Halo.
Halo. Iya. Gini Ustaz. Iya, karena masalah ekonomi, maaf dengan istri yang menyuruh untuk menjual mas kawin tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi gitu Ustaz.
Atas keriduan istri.
Iya, atas keriduan istri.
Iya, iya.
Ya, baik. Terima kasih Pak Abu Lutfi.
Iya. Nah. Ya, pertanyaannya sama dengan ibu yang tadi ya sebenarnya. Jadi tidak mengapa kalau istri dengan rela memberikannya dan menghadiahkannya, ya menghadiahkan dengan rela. Tetapi tentunya bagi suami yang bijak ya, dan dia tentunya punya jalan setelah itu, maka dia menggantikan kembali itu baik ya. Jadi mengganti lagi untuk dikembalikan kepada istri adalah baik. Tetapi apabila tidak mampu dan seorang istri adalah rela memberikan, karena itu udah hak ya, hak istrinya. Udah hak istrinya. Ya, udah hak istrinya apabila dia memberikannya. Jadi apabila dia memberikannya dan mengasihkan kepada suaminya, maka itu hal yang boleh sebagaimana tadi disebutkan di dalam ayat. Jadi apabila dia memberikan sebagiannya, maka itu tidak mengapa. Apabila si istri itu ridho dengan pemberiannya itu, suaminya tidak memaksa, suaminya tidak menuntut, suaminya tidak meminta dengan paksaan, maka itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak Bu Lutfi. Kita berikan kesimpulan atau waktu untuk Ustaz menyampaikan kesimpulan akhir atau penutup. Silakan, Ustaz.
Ya. Kembali kita jelaskan bahwa mahar di dalam Islam ini salah satu bentuk penjagaan, penghormatan Islam kepada kaum wanita. Kemudian kita mengetahui bahwasanya mahar itu untuk mengikat kecintaan yang hakiki ya, sehingga dinamakan dengan sodak yang artinya adalah lawan dari dusta. Kemudian mahar ini hendaklah bersifat sederhana ya, tidak berlebih-lebihan, tidak gulu ya. Demikian juga tidak boleh orang itu berbangga-bangga dengan mahar. Jadi berbangga-bangga dengan mahar. Karena kata Umar radhiyallahu taala anhu, namanya mahar itu tidak akan tetap dan dunia itu tidak akan tetap. Maka yang tetap itu adalah kecintaan. Yang tetap itu adalah rahmat yang ada dalam hati setiap kita di antara kita. Adapun dunia akan lenyap, dunia akan pergi dan demikian. Kemudian juga bahwa tidak boleh kita berbangga-bangga dengan mahar. Tidak boleh orang tua itu berbangga-bangga dengan mahar, ya. Kemudian juga tadi sudah disebutkan hal yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa hari ini banyak orang tua ya yang mensyaratkan mahar besar yang berkonsekuensi banyak hal. Konsekuensi yang pertama ataupun kerusakan yang pertama di mana mahar itu dijadikan mahal, tinggi, terkadang menelantarkan anaknya. Karena sangat sulit sekali kaum laki-laki mendatangi dengan mahar-mahar. Maka membiarkan anaknya tidak menikah ya. Dan menjadikan anaknya menangguhkan nikahnya. Yang kedua juga membuka pintu-pintu maksiat. Pintu-pintu maksiat. Di mana banyak orang-orang yang terjumus kepada perzinahan. Bahkan mungkin sekarang maraknya apa yang dinamakan dengan pemerkosaan. Dan sebagainya, hal itu disebabkan mungkin sebagian orang tua mensyaratkan mahar dengan mahar yang mahal. Ya, mahar yang sangat berat untuk ditempuh dan dipenuhi oleh kaum laki-laki. Sedangkan kondisi ekonomi hari ini adalah dalam kondisi seperti kita rasakan, seperti kita lihat hari ini. Ya. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwa terjadinya pertikaian, kebencian ya, satu dengan yang lainnya karena mahar ini. Karena yang berkaitan dengan mahar ini. Dan saya ingin menyampaikan kalimat yang terakhir tentang mahar ini, bahwa perlu kita ketahui tentang yang berkaitan dengan mahar ini, bahwa tidak sedikit wanita terzalimi ya, disikapi semena-mena oleh sang suami ya, disikapi dengan sikap yang buruk karena ya mungkin juga dalam bahasa kasarnya ada balas dendam dari sang suami. Karena ia merasa telah memberikan segalanya untuk istrinya, memberikan mahar yang banyak, ya pemberian yang banyak, seolah-olah istrinya adalah dibeli oleh dirinya, sehingga dia bersikap zalim dan semena-mena kepada anaknya. Maka ciptakanlah ya pernikahan ini dengan wasilah mahar ini yang diantara keduanya adalah ridha, diantara keduanya lapang, kemudian diberikan kemudahan diantara kedua belah pihaknya. Baik suami ataupun pihak istri, baik dari pihak ya laki-laki ataupun pihak istri, dan ini adalah satu kemuliaan di dalam Islam di mana pernikahan ini adalah intinya untuk menciptakan mawaddah warahmah, maka harus diwasilahi dengan wasilah-wasilah yang bisa menciptakan kasih sayang di antara kedua belah pihak. Demikianlah pembahasan di pagi yang berbahagia ini. Terima kasih kepada seluruh para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang telah mendengarkan kajian di pagi hari ini, dan secara khusus kepada seluruh para penanya. Dan saya juga berterima kasih kepada Ahfawaz yang telah menemani saya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW, istiqomah di atas agama ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasan materi yang telah disampaikan. Kemudian jawaban dari penanya melalui pesan singkat atau telepon tadi pada sesi interaktif. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga Al-Ustaz beserta keluarga. Juga kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, untuk Anda pendengar dan pemirsa yang telah bersama-sama menyimak kajian ilmiah tadi bersama Al-Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah dari bahasan Kitabun Nikah, penjelasan mengenai hukum-hukum seputar mahar. Semoga bermanfaat pertemuan pertama kita terkait dengan bahasan ini. Semoga kita bertemu kembali bersama beliau untuk melanjutkan bahasan sesi kedua dari penjelasan mengenai mahar. Dan semoga pembahasan tadi bermanfaat untuk kita dan keluarga. Kami mohon maaf atas begitu banyak pertanyaan melalui pesan singkat yang tidak bisa kami ajukan, atau Anda yang telah berupaya menghubungi kami via telepon yang tidak bisa kami layani. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik bagi kita semua dalam seluruh kebaikan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.